Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне. У эфіры праграма «Еўразум», з вамі Ганна Балаховіч. Наша тэма: ці гатовая дзяржава абараніць беларусаў ад віруса Эбола? Як уладкавалі сваё жыццё ў Беларусі ўцекачы з Украіны? Ці законна даі сочыць за кіроўцамі з цывільных аўто? Гэтыя ды іншыя тэмы чакаюць нас наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Вірус Эбола выходзіць з-пад кантролю медыкаў і пагражае катастрафічнай эпідэміі, заяўляла яшчэ ў жніўні кіраўніца Сусветнай арганізацыі аховы здароўя на крызісным саміце ў Гвінеі, прысвечаным распаўсюджванню хваробы. Тым часам ліхаманка спрычынілася да смерці 4000 чалавек і дабралася ўжо і да Еўропы, а падазроныя выпадкі захворванняў, падобных на Эболу, выяўлялі нават у нацыянальным аэрапорце Мінск. Ці гатовая наша краіна адбіць магчымую атаку смяротнай хваробы, высвятляў Артём Мартынович.
За ўсімі студэнтамі з Афрыкі медыкі назіраюць 21 дзень пасля прылёту. У Міністэрстве аховы здароўя расказваюць пра меры супраць ліхаманкі Эбола.
За такімі студэнтамі, которые приезжают в нашу страну, у нас устанавливается медицинское наблюдение в течение 21 дня. В случае, например, появления каких-то симптомов, похожих на респираторные заболевания, потому что лихорадка Эбола тоже начинается изначально с температуры, то такие пациенты сразу госпитализируются. Проводится лабораторное обследование.
Описывают меры безопасности. Инкубационный период захворывания, нагадаем, до 21 дня. Так само тут провели учения для лекаров и консультации для помежников. У ведомстве запевняют, что у карантине для замежников из Африки нема сенсу.
У нас вот много раздается звонков от людей о том, что почему мы их там на карантин не сажаем и так далее. Человек становится заразным тогда, когда у него появляются только первые симптомы.
Рызыка завозу лихоманки в Беларусь невеликая, дадают чиновники, бо нема прамога авіязлучэння з Афрыкай. Але з нацыянальнага аэрапорту са жніўня ўжо 4 чалавек адправілі ў лякарню з падазрэннем на ліхаманку. Захворванне не пацвердзілася.
Если приезжают люди с тех стран, которые, так сказать, озвучены, тепловизор осматривает. При необходимости мы их, так сказать, уже смотрим более подробно. Слизистые осматриваем. В августе 2 человека, так сказать, изолировали в инфекционную больницу. И вот сейчас изолировали. Это было 13 числа.
Подлічваюць у здраўпункце аэрапорта. Спачатку прыляцеўшых з Афрыкі правяраюць на температуру. Калі яна павышаная, праводзяць больш пільны агляд. Памежнікі прыязджаючых у Беларусь апытваюць, а таксама глядзяць, у якіх краінах пабываў чалавек. Калі падобны да хворага, выклікаюць медыкаў.
Пагранічнікі асуществляют візуальны контроль путем опроса с учетом рейсов, откуда прибыли, в каких странах бывали прибывающих к нам граждане. Визуально это видно, что человек плохо, температура, сыпь.
А для хаманки Эбола померло больше за 900 человек. Найбольш вирус поразил африканские краины Гвинея, Либерия и Сьерра-Леоне. У Европы уже есть одинковые выпадки захворывания на лихоманку. У России мясовые СМИ поведомляют про двух студентов у Орловской области, которые шпитализованы с подозрением на Эболу. Артем Мартынович, Еврорадио.
Ну а что думают про небеспечный вирус звычайной Минакетти, отчуваюсь небеспеку заразиться африканской лихоманкой, доведаемся с уличного опытания.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Скажите, коли ласка, отчуваете вы небеспеку вируса Эбола?
Ну, конечно. У нас очень много студентов с Африки. Ну, не знаю, что еще. Она распространяется очень быстро.
Я как-то об этом не задумывался. Не чувствую. Ну, в общем, серьезно я к этому вопросу не подходил. Я надеюсь, что нас это Бог милует. Органы контроля, они, я им верю. Я надеюсь на их.
Нет, а что с этим можно сделать? Дойдет, значит, дойдет.
Ну как, чисто символически, практически пока не ощущаю.
Ну, вообще-то на границе, я как слышал, если проверяют, вот не особенно снегири люди приезжают, они проверяют, если они болеют Эболой, они их не впускают в нашу страну.
Угроза есть, я думаю, да, конечно. С учетом того, что транспортных, ну, каких-то границ нет, то на любом, на самолете можно долететь куда угодно, да, угроза существует такая.
А тебе дайте симптомы этой хворобы?
Ну да, это, ой, покраснение в глазах, там что-то, кровь с этого идет. С носа и снутри.
Повышается температура, глаза там, все, жаром как-то горит весь человек, да.
Да, в курсе. Вся семья врачи. В интернете полно, кому надо, может посмотреть, все это как бы почерпнуть оттуда. Не стоит занимать эфир.
Плохо помню, читала, но плохо помню.
Да, у меня сестра работает, учится в медиа, она мне рассказывала. Ну так, чисто я знаю, как они передаются. Вот такое вот. Ну, говорят, страшно очень болезнь.
Ну, лихорадка. Что значит лихорадка? Лихорадка, температура и так далее.
Это были ваши слова.
Ну а мне остается додать, что для лихоманки Эбола характерное резкое повышение температуры тела, агульная слабость организма, мышечный и головной боль, боль у горле. Нередко такий стан сопровождается ванитами, диареей, порушением функций печени, нырок, часом внутренними и внешними кровотеками. Лихоманка передается с биологичными ваткостями. Наукоўцы подозревают, что передажа отбывается и праз дотык.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Каля 26 тысяч человек приехало в Беларусь из украинской территории в связи с войсковым конфликтом на Паўднёвым усходе Украины. Такие личбы у жнивня огучивал амбассадор нашей страны в Украине Валентин Вяличка. Як тады, так и теперь принять у всех охотных украинцев, которые бегут от войны, и обеспечить их працей и дахом над головой, обещал белорусский керовник Александр Лукашенко. Черговый раз Лукашенко повторил свое ожидание принять у всех украинских утекачов у четвер 16 кастрычника и навод узгадал про то, что подобные намеры огучивал у размове с Владимиром Путиным. Кольки ж человек приехало в Беларусь с паўднёвой суседки у пошуках лепшей доли, и те знайшли яны счастье на белорусской земле, высвятлял Яуген Балошин.
Министерство внутренних справ поведомляет, что за гэты год у Беларусь из Украины переехало каля 30 тысяч мигрантов, у большей ступени из-за войны. Каб зразуметь масштабы процессов, керавник Департамента по громадянству и миграции МУЗ Беларуси Алексей Бягун дает звездки по перемещению беженцев с Донецкой и Луганской областей на Гомельщину.
По своей статистике смотрю, там уже практически под тысячу. Вот Донецкой и Луганской области это 1 сентября приняли 20 решений об отказе в предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты.
Але далеко не каждый мигрант ожидает отримать статус беженца, бо тады тягом года в Украину нельга будет вернуться. Нехто легализовался, нехто находится в Беларуси нелегально. Працы шукают у основным своими силами. Многие переезжают в белорусские вёски, бомбы не рвутся, дают якое-никое жилье и працу у колгасе, каб не протягнули ноги. А Червоный Крыж помогает оденьем да медикаментами на крайний выпадок. Вот что рассказывают у гомельской организации Червоного Крыжа.
И сейчас оказываем помощь, будто приобретая медикаменты первой необходимости, либо деньги идут на оплату операций. Сейчас мы покупаем билеты желающим вернуться назад к себе в Донецкую, Луганскую область. Ну, их небольшое количество людей. Не массово это, но периодически бывает.
Сярод тех, кто хавается от войны в Беларуси, есть и такие, что побыли и на Майдане, и в шерогах сепаратистов. Про такого человека рассказывает волонтер из Решевского района Андрей Мамонтов.
Что вот один из милиционеров там был. Сначала посидел на Майдане, покрышки пожег. Потом поехал к себе в Луганск. В Луганске подписался под ДНРом. Стал в черном списке в Киеве. Полежал под градами, под пулеметом. И сказал, ну вот нафиг, ребята, свалил в Россию. С России приехал к нам.
Часто лёс переселенцев складывается в Беларуси вельми непросто. Алена приехала в Мазыр разом с мать, сестрой и бабулей. Яны с Зугресу Донецкой области. Кватеру довелось сдымать за $250, а працу так и не знайшли.
Нам помогли в Красном Кресте, вот вещи нам дали. В общем, от исполкома нас послали соцзащиты, нам дали ковры, подушки, там, утюг дали. Сказали, ищите сами себе и жилье, и работу. Ну, пока ничего мы не нашли.
Тому не дивно, что многие мигранты вертаются у Донецк и Луганск, як только чуют про перемирье. Евген Волошин, Еврорадио.
Ну а я додам, что сёлета у школы Гомельщины приняли на вучобу амаль 400 украинцев. По географичных причинах у гэтым регионе Беларуси находится наибольш утекачов из Украины. Со студеня 2014 года туды приехало 9368 человек. Хотя украинцев накировывают так само и у іншыя регионы краины. Евроновины на хвалях Еврорадио. Лідары США і вядучых краін ЕС падтрымалі мінскі пратакол. Напярэдадні саміту дзяржаў Еўрасаюза і Азіі ў Мілані яны правялі сумесную відэаканферэнцыю. Падчас яе палітыкі падтрымалі падпісаны 5 верасня ў Мінску пратакол аб мірным урэгуляванні сітуацыі на ўсходзе Украіны. Ситуация в Украине разом с распаўсюджваннем лихоманки Эбола и боротьбой с радикальными исламистами у Ираку и Сирии стала одной из трех тем, якой обмерковали сусветные лидеры. Президент США Барак Обама, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон и премьер-министр Италии Маттео Ренца. Основные принципы политики жесткой бюджетной экономии будут захованы у Португалии в 2015 году. Про это свечит проект бюджету на наступный год, представленный урадом краины. Улады у Лиссабоне кажут про поспехи по выходе краины с кризису, але в той же час признают, что казать про полное переодоление его наступствов покуль заучасно. Нагадаю, что Брюссель потребовал, каб до 2015 года Лиссабон снизил показчик бюджетной дефициту до 2,5%. Офицеры Минобороны Польши обвинователи у шпионажа на корысть России, кроме его арештованы так само юрист с подвойным громадянством. Спецслужбы Польши затримали высокопоставленного офицера, якого подозревают у шпионаже, поведомило Министерство обороны этой краины. По даденных польских СМИ, говорка может идти про шпионаж на корысть России. Операцию по затриманию меркованного шпиона проводили супрацовники агентства внутренней безопасности Польши. Военный был затриман у сераду у будинку Министерства обороны краины. Лиза Кучаравая, служба информации Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Вертаемся у студию Еврорадио. Сёлета у липені узраслі штрафы для кіроўцаў з-за рознага кшталту парушэнні правіл дарожнага руху. Так, за прамаруджаны тэхагляд пагражае штраф да 500 тысяч рублёў. Настолькі ж могуць аштрафаваць і за парушэнні правіл паркоўкі ці неправамоцную паркоўку на месцы для інвалідаў. Таксама змяніліся штрафы і за перавышэнне хуткасці, зафіксаваныя да ім. За лішнія 10 кілометраў на гадзіну прыйдзецца заплаціць 70 тысяч рублёў, а за перавышэнне на 40 кілометраў за гадзіну ажно 900 тысяч. Причем, что цікава, цяпер да і пачынае лавіць парушальнікаў хуткасці схавана у цивільных авто. Ці законна гэта, даведаемся з нашага репортажу.
Да і Мінскай вобласці будзе лавіць ліхачоў на звычайных аўтамабілях. Гэтая акцыя працягнецца амаль тыдзень, распавядаюць у аддзеле профілактыкі і прапаганды абласной ДАІ.
Целью профилактики аварий по причине превышения скорости госавтоинспекции Минской области с 16 по 20 октября проводится профилактическая акция «Скорость». В ходе мероприятия организован усиленный надзор за дорожным движением с применением скрытого контроля и фотофиксации фактов нарушений скоростного режима. С этой целью применяются автомобили госавтоинспекции гражданской окраски, оснащенные приборами «Арена» и «Визир».
Цікаво, что перед кожной камерой, усталеванной на дорозе, стационарной, часовой, повинен быть отповедный знак, який папярэджвае пра фотафіксацыю. За горадам ён ставіцца за 150-300 метраў, а ў горадзе за 50-100 метраў да месца, дзе стаіць камера. Наколькі ж законна лавіць парушальнікаў хуткасці са звычайнага аўтамабіля? Цікавімся у аўтаэксперта Александра Канапліцкага.
У правілах напісана толькі в цёмнае время сутак за горадам. Должна стаяць машына з прыблізковым рядом сотрудником. Поэтому, если вечером, после цёмнае время сутак, когда будет, не будет такой машины с маячками, это регулируется. А днем нигде в правилах, по крайней мере, нет.
У правилах дорожного руху так само прописано, что спынять кероуцу может только супрацовник у форме, але ничего про его автомобиль. Тому отрымливается, что ничего не перешкаджая даишнику ездить на цивильном авто. У ДАИ Минской области тлумачать, что схаванный контроль дозволены загадом Министерства внутренних справ.
Есть такой приказ МВД Республики Беларусь от 1 июня 2012 года, номер 155. Там прописано, каким образом организуется контроль за соблюдением водителями правил дорожного движения. Есть такие понятия, как скрытый контроль, негласный контроль и гласный контроль. В качестве негласного контроля за соблюдением правил осуществляется путем использования транспортных средств в гражданском исполнении.
Коли фоторадар у цивильном автомобиле зафиксуя превышение хуткости, то парушальника спыняя автомобиль ДАИ уже с маячками, який стоит далей. Виталий Ругаин, Еврорадио.
Ну а я дадам некалькі словаў пра нашых суседзяў. У Польшчы, напрыклад, ёсць бачныя фотарадары і схаваныя. Праўда, не абавязкова, што яны заўсёды будуць пазначаныя адпаведным знакам. Па горадзе таксама можа ездзіць аўтамабіль цёмнага колеру без апазнавальных знакаў. Калі ён спыняе парушальніка, то на ўзроўні радыятара запальваюцца маячкі.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Пераходзім да чарговай тэмы. На пачатку гэтага года ў Беларусі была створаная камісія па рашэнні праблемных пытанняў у сферы жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Па даручэнні кіраўніка краіны камісія мела знайсці адказ на пытанне, як знізіць сабекошт камунальных паслуг. Працягваюцца дагэтуль і абмеркаванні іншых новаўвядзенняў, патрэбных беларускай сістэме ЖКГ. А тым часам камунальныя кошты паўзуць угару. Ці прынясе рэформа змены ў саміх структурах ЖЭСаў, ці стануць яны прыватнымі, як гэта гадамі функцыянуе ў Еўропе, пакуль невядома. Праўда, хутчэй падаецца малаверагодным. Чым прыватныя ЖЭСы лепш за дзяржаўныя і чаму дзяржава не хоча дапускаць бізнес у камунальную галіну, высвятляла Тамара Савіч.
Тарыфы для насельніцтва пакрываюць толькі 30% ад выдаткаў дзяржавы на камунальныя плацяжы. Пра гэта кажа начальнік управлення жыллёва-камунальнай гаспадаркі міністэрства Андрэй Рамашка. Грошай не хапае на высокія заробкі дворнікам, кадры сыходзяць, пакутаюць жыхары ЖЭСаўскіх дамоў. Еўрарадыё распытала дырэктара прыватнага ЖЭСа Аймалін, як выжываюць прыватнікі там, дзе дзяржава ніяк. Віктор Кліменка распавядае, што прычына на відавоку – вельмі раздуты штат супрацоўнікаў і бяздонная дапамога ад дзяржавы.
Начнем з таго, што такое государственный ЖЭС. То есть это подразделение, которое находится там в ЖРЭО, ЖРЭО подчиняется администрации там и так далее, пошло. Значит, это государственная структура. И хоть один ЖЭС вы видели, который обанкротился, потому что государство сколько нужно, столько напечатает денег. Ну, даст им. Значит, у нас немножко структура другая. У нас, значит, получается, что тарифы мы применяем те же самые, что и государственный ЖЭС, но мы живем с этих тарифов.
Директор приватного ЖЭСа Виктор Клименко приводит приклад принципу працы у своим ЖЭСе. То на што варта звярнуць увагу дзяржаўным ЖЭСам. Летам яго прадпрыемства рабіла касметычны рамонт у адным са сваіх дамоў. Можна было зрабіць гэта праз фірму, але дырэктар знайшоў чалавека, які па дамове падраду зрабіў усю працу. Так удалося замест 15 мільёнаў заплаціць на 5 мільёнаў меней. Прыватны ЖЭС лічыць грошы, а з-за датацый дзяржаўны ЖЭС гэтыя сродкі проста не ўлічвае. І пакуль дзяржаўныя ЖЭСы скардзяцца на тое, што тарыф на тэхаабслугоўванне, а гэта якраз тыя сродкі, якія атрымоўвае непасрэдна ЖЭС, вельмі маленькія, і таму ў пад'ездах ЖЭСаўскіх дамоў вельмі брудна. Дырэктар прыватнай установы кажа пра тое, што нават і сённяшняга тарыфу на аказанне гэтых паслуг 2100 рублёў яму дастаткова.
Ну, допустим, для нас вот этот тариф, который 200 действует, да, если бы мы по нему получали от жильцов оплату или от государства, нам все равно от кого, ну, дотации, нам бы хватило нормально жить. Учитывая, что, допустим, ЖЭС – это более многочисленная структура, и она делает все, они не выживут, правильно, они говорят, что для нас это мало.
Докладняем, что изменится реформа ЖКХ, якая идет в Беларусь. Але Виктор Клименко так само не имеет на это отказу. Его версия – это черговое марнование часу.
То, что сейчас тут делается, это, ну, вот, давайте называть вещи своими именами, это словоблудие. Почему? Потому что с министерства требует, покажите что-то, какую-то реформу. А реформа-то очень простая. Надо сказать, что, товарищи, для того, чтобы мы получили, допустим, качественную услугу, нужно, чтобы работали качественные специалисты. У них был качественный инструмент. И чтобы у них было время выполнить эту работу.
Тамара Савіч, Еврорадио.
Ну, а я дадам некалькі словаў пра досвід нашых заходніх суседзяў, дзе прыватныя ЖЭСы добра спраўляюцца са сваёй задачай. Схема выглядае наступным чынам. Жыхары ствараюць таварыства, якое выбірае праўленне. А праўленне выбірае фірму, якая зоймецца прыборкай, рамонтамі, азеляненнем, добраўпарадкаваннем тэрыторыі да іншымі справамі. Фірма працуе за ўзносы жыхароў. У выпадку, калі праца гэтай фірмы не падабаецца жыхарам дома, яны могуць адмовіцца ад яе паслуг і выбраць іншую кампанію.
На Еврорадио новини спорту. Александр Хацкевич – наибольш верогодный кандидат на посаду тренера футбольной сборной Беларуси. Федерация уже провела перемовы с былым футболистом, який теперь керуя киевским «Динамо-2». И он пообещал поразмовлять с командой и довести до ее пропанову о працу у белорусской сборной. Хацкевич отзначил, что сустракался с представниками федерации, але решение покуль не принял. Так само стало ведомо, что на посаду тренера, кроме белоруса Хацкевича, претендуют 62-годовый украинец Олег Блохин и 75-годовый итальянец Джованни Трапа. Патоні, які вывеў зборную Ірландыі на апошні чэмпіянат Еўропы. У федэрацыі адзначылі, што дадалі іх у спіс прэтэндэнтаў і працягваюць аналізаваць кандыдатуры. Заключыць пагадненне з новым трэнерам плануецца цягам бліжэйшых двух тыдняў. Нагадаю, былы настаўнік нацыянальнай зборнай Георгій Кандрацьеў сышоў у адстаўку 13 кастрычніка пасля паражэння ад зборнай Славакіі. Беларускі тренер Леонид Кучук атрымае ад маскоўскага лакаматыва 1 800 000 еўра. Гэта кампенсацыя за датэрмінова скасаваны контракт. Нагадаю, контракт Кучука, галоўнага тренера чыгуначнікаў, быў разлічаны да 2015 года, аднак у верасні кіраўніцтва клуба яго адхіліла ад працы. 16 кастрычніка старшыня палаты па вырашэнні спрэчак расійскага футбольнага саюза Сергей Данцоў заявіў, што маскоўскі футбольны клуб лакаматыў абавязаны да 30 червеня наступнага года выплаціць былому трэнеру ў якасці кампенсацыі 1 800 000 еўра. Першапачаткова ж Кучук спадзяваўся атрымаць ад чыгуначнікаў амаль 5 000 000 еўра. У чацвер у мінскім доме футбола прайшло лёсаванне 1/4 фіналу Кубка Беларусі. Па яго выніках склаліся наступныя пары. Граніт Мікашэвіч згуляе з Шахцёрам, Белшына сустрэнецца з брэсцкім Дынама, мінская Дынама з Віцебскам, а Батэ Барысаў паспрачаецца з гродзенскім Нёманам. Адзначу, што ў мінулым розыгрышы кубка на гэтай жа стадыі гродзенцы выбілі барысаўчан. Матчы пройдуць у сакавіку 2015 года. Новым кіраўніком валейбольнай федэрацыі стаў старшыня следчага камітэта. Справаздачна-выбарчая канферэнцыя прайшла 15 кастрычніка ў Мінску ў штаб-кватэры НАК. За кандыдатуру Валянціна Шаева дэлегаты канферэнцыі прагаласавалі аднагалосна. На пасадзе кіраўніка федэрацыі ён змяніў Барыса Батуру, які ўзначальваў структуру з 99 года, але пасля сыходу з пасады старшыні мінскага аблвыканкама страціў адміністрацыйны рэсурс. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Час для навінаў зорнага свету на Еўрарадыё. Соло-гітарыст Guns N' Roses выпусціў канцэртны фільм «Life in Minsk». Анжаліка Варум змясціла на сваёй старонцы ў SoundCloud версію песні «Вясна», а ў Вялікабрытаніі пасварыліся аркестры. Падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз». Шоу-біз.
Вітаю у ефірі навіны шоу-бізу, і я Маша Калеснікова. Рунтал, соло-гітарыст Guns N' Roses, выпусціў канцэртны фільм «Life in Minsk». Відэа было знятае ў красавіку, калі музыка прыязджаў у беларускую сталіцу з майстар-класам. Мае продкі прыехалі ў Злучаныя Штаты з Літвы, так што вандроўка ў Беларусь была свайго рода вяртаннем дадому. Ежа ў вас нагадала мне паездкі да бабулі на Брайтон-Біч, калі я быў яшчэ зусім маленькім, распавёў Рунтал. А выступ атрымаўся вельмі вясёлым, асабліва спадабалася абменьвацца сола з беларускімі музыкамі падчас джэму. Гэта было просто выдатным. Дапамагалі Талу праводзіць майстар-клас беларускія музыкі гітарыст Александр Кіс, бас-гітарыст Валерый Башкоў, бубнач Святаслаў Чарнуха. У канцэрце таксама бралі ўдзел славутыя беларускія гітарысты Уладзімір Ткаченко, Сергей Труханович, Александр Григор'єў, Міхаіл Філіпені і іншыя. Па словах арганізатара мерапрыемства, бубнача Святаслава Чарнухі, відэа здымалася і мантавалася беларусамі. Узвядзенне адбывалася ў Маскве. Чарнуха падкрэслівае, што відэа не камерцыйны праект. Мы просто хочам, каб беларускія музыкі маглі пераняць досвід у музыкаў сусветнага ўзроўню, рэзюмуе Святаслаў. Дарэчы, наступны майстар-клас ад Святаслава пройдзе 19 кастрычніка ў клубе TNT. Гэтым разам госцем стане французскі гітарыст Крыстоф Гаден. Анжаліка Варум змясціла на сваёй старонцы ў SoundCloud версію песні «Вясна» гурта «Пятніца», выкананую ў дуэце з Сергіем Бабкіным. Паводле афішы «Волнару» дуэт быў запісаны 10 гадоў таму, праўда, з якой нагоды гэта было зроблена, дакладна невядома. Нечаканы варыянт «Вясны» аркестраваны, і паслухаць яго можна на нашым сайце euroradio.fm у рубрыцы «Музычных навін» прама цяпер. У Вялікабрытаніі пасварыліся аркестры укулелістаў. Прычынай стала жаданне абодвух калектываў выступіць у адзін і той жа дзень. Укулеле Orchestra of Great Britain, які базуецца ў Германіі і існуе з 85 года, абвінавачвае нядаўна створаны UK укулеле Orchestra ў капіяванні фірмовага стылю каманды і выкарыстанні элементаў іх шоу. Прычым, мяркуюць музыкі, падобнасць настолькі відавочная, што фэны пачалі памылкова набываць квіткі на канцэрт клонаў у Lincoln Theatre Royal. Цікава, што ў абедзвюх камандах па 6 мужчын і 2 жанчыны. Падчас выступу музыкі рассаджваюцца ў шэраг, а ў перапынках забаўляюць публіку жартамі. У сваю чаргу UK укулеле оркестра сцвярджае, што не бачыць сэнсу капіяваць тое, што выглядае як аматарскі аркестр. Між іншым, The Guardian паведамляе, што за апошнія 5 гадоў укулеле Orchestra of Great Britain зарабіў на канцэртах 4 мільёны фунтаў, выступіўшы ў тым ліку ў Карнегі-холі і Сіднейскім оперным тэатры. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Рабин.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Ну и наприкінці програми «Афіша» – виступи гуртов «Ілі-Ілі», «Мумітроль», «Лені Кравіса», «Ди Холлівуд», «Андет». Що, де і коли – ведає Ліза Кучарава.
«Афіша».
Вітаю при мікрофоні Кучаравая з восінською афішей ад Еўрарадыё. 24 кастрычніка ёсць магчымасць паслухаць беларускі гурт «Ілі-Ілі». «Ілі-Ілі» выступяць у мінскім палацы культуры. Гурт «Мумітроль» аб'явіў пра тур па Беларусі. Брэст, Гродна, Гомель і Мінск. Рыхтуйцеся! Першы канцэрт гурта адбудзецца 29 кастрычніка ў брэсцкім лядовым палацы. У чэрвені гэтага году выйшла новая песня легендарнага рок-выканаўцы Лені Кравіца «The Chamber», першы сінгл з яго новага альбома «Strut». У гэты ж дзень артыст абвесціў аб сваім сусветным турне ў падтрымку альбома па 40 гарадах Еўропы, Расіі, Вялікабрытаніі. У тур вайшла і сталіца Беларусі. У Мінску Лені Кравіц выступіць 1 лістапада на сцэне Мінск-арэны. Амерыканскі гурт «Холлівуд Андэт» выступіць перад мінскай публікай 8 лістапада ў Палацы спорту. Удзельнікі калектыву прыедуць у Мінск у рамках свайго сусветнага турне. «Газ-газ» зноў вяртаюцца ў Мінск. У рамках сусветнага турне група прадставіць свой новы альбом. Ісландскія электроншчыкі выступяць 11 лістапада ў Прайм Хол. Больш цікавых мерапрыемстваў знойдзеце ў нашай афішы на eurradio.fm. Пачуемся!
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Апошнюю гадзіну пры мікрафоне працавала Ганна Балаховіч. Пакуль.
«Еўразум».